нас новый, очень интересный и знающий гость. Это Алексей Погорелов. Мне все хочется его назвать руководителем Украинской ассоциации издателей периодической печати, но на самом деле это уже Украинская ассоциация медиабизнеса.
Совершенно верно. Добрый день, Андрей.
И вот из 4 роликов, которые мы прокрутили в то время, как Алексей был уже в студии, а мы его фотографировали для того, чтобы в скорости его фотография появилась на нашем сайте громадскирадио.орг, 2 были о том, что Громадское радио нуждается в финансовой поддержке. Вот. Но мы для этого проводим, например, кампанию «Спільнокошта». А за счет чего выживает региональная пресса? Вот как раз о них, да, представление такое, что это бедные газетки, да, какие-то там журнальчики. А в нашем недавнем разговоре Алексей сказал, что региональная пресса сейчас, ну, если не на подъеме, то, во всяком случае, весьма жизнеспособна.
Региональна преса різна. Тобто, ну, не можна казати... Взагалі преса, українська преса є дуже різною, бо українська преса – це 4,5, грубо кажучи, тисячі різних видань, це газети і журнали. Із цих 4,5 тисяч десь 2800 – це газети. З газети переважно це якраз і є оця регіональна преса. І вона є дуже різна. Чому? Тому що треба вирізняти. По-перше, за географію поширення. Тобто є невеликі газети, які видаються у містах. Це міські газети або районні газети. В них з одного боку невеликі, з іншого боку доволі великі тиражі. Тому що якщо б там 5 тисяч видається на район, де мешкає там 70 тисяч людей, то це є доволі великий тираж. Оці районки так звані, вони здебільшого комунальні. Більша кількість їх є комунальними, вони звикли отримувати стабільне фінансування, воно йшло з міського бюджету, вони не жили здорово ніколи того, що все, що йде з бюджету, це є, ну, дуже сильно оптимізовані гроші, тобто цих грошей не вистачає на нормальне існування. Але є й комерційні видання, які часто є обласними, і от якщо казати про комерційні видання, от вони дуже часто є успішними. Хоча б ті найбільші з них, які є давно на ринку, які мають стабільну велику аудиторію, які доволі успішно працюють з рекламодавцями. І це місцеві рекламодавці. Це ті рекламодавці, які є там, на тій території, які звикли до своєї газети, які довіряють, яка для них є ефективною. Вони, як правило, ну, якщо є ще десь, то це, можливо, трошки зовнішньої реклами. І це є інтернет. Вони ніколи не ходять практично на телебачення, тому що для них це задорого. І, ну, в зворотньому напрямку,
ну,
якщо казати...
Ви маєте на увазі на телебачення загальноукраїнське чи обласне?
Навіть обласне. Того, що все ж таки все реклама ж таки на телебаченні дорожча. Mm-hmm. Так. Ну, і оці, це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, дуже багато з оцих успішних місцевих видань, вони давно видають газети безкоштовних оголошень, так звана classified реклама. І довгий-довгий час, і досі так само, ось ця, власне, classified реклама була головною кормилицею цих видань. І допоки ця реклама жива, допоки аудиторія повільно переходить в інтернет, на цифрові classified, ну, ці видання успішні. Але вони змінюються, вони трансформуються, життя йде вперед. В усіх практично цих видань є доволі розвинені веб-сайти і є потрошку і цифровий класифайд, які вони самі не швидять розвивати через те, щоб не перестрибнути раніше туди, коли не треба перестрибати, бо в інтернеті грошей все ж таки менше.
Олексій Погорєлов, керівник Української асоціації медіабізнесу у студії Громадського радіо. І, знаєте, от мені нещодавно довелося оцінювати роботи, подані на журналістський конкурс. Зараз я зберігаю навіть таємницю про те, що це за конкурс, але там було чимало робіт із регіональної преси, із районок, про які ви згадали, з деяких міських видань. І не казати можна зараз про журналістський рівень цих публікацій, але в одній газеті мене вразило те, що автор публікації, насправді вона не була пов'язана з тим, про що написав, а була пов'язана, о, ні, не хочу видавати секрет цього конкурсу. Ну, коротше кажучи, скаржився в публікації, що от у цьому селі передплачують лише 9 примірників районної газети, а в тому селі лише 17. А зате вже 30 було, це аж 30. Наскільки передплата насправді важлива для от таких газет?
Дуже важливо. Фактично, от якщо ми кажемо, власне, про районки, то вони живуть переважно з передплати. Переважно. Мова про районки. Чому про районки? Того, що ті видання, про які я казав, як комерційно успішні, в них дуже велика частка тиражу йде роздрібна. Районки, власне, через оцю свою спокійність, скажімо так, в лапках, вони спокійні, тому що вони звикли отримувати гроші з одного джерела, як я вже казав. І, ну, і це розслабляє. І вони не дуже активно раніше вкладали свої зусилля в розвиток роздрібних продажів. Вони жили за передплату, отримували гроші з передплати, дофінансовувалися з бюджету, в них якось сходилися кінці з кінцями, так вони і жили. Тому передплата для районок – це головний канал. Вони потрошки зараз іде, як ви знаєте, роздержавлення, яке має закінчитися до кінця 2018 року, і районки, які були комунальними, змушені або стати приватними виданнями, або вони будуть закриті взагалі, або вони будуть трансформовані у офіційні вісники, а офіційний вісник від газети відрізняється тим, що там немає і не може бути журналістської праці, немає і не може бути реклами. Це офіційний вісник, там тільки офіційні документи. Ну і відповідно, скоріш за все, він не буде передплатний, але то рано казати. От передплата для районок – такий критично важливий канал. А роздріб вони мусять розвивати через те, що змінюється читач, змінюються звички, через загальне подорожчання передплата стає дедалі дорожчою для людей, в яких не так багато грошей, і економлять люди на тому, на чому можуть зекономити. Відповідно, все те, що вони можуть не витратити – і газета, на жаль, туди потрапляє, вони на цьому так само економлять. І, ну, це інша історія, про яку треба говорити, але тому, власне, тому газети йдуть в роздріб. Потрошку розвивають роздріб. Що стосується там абсолютних цифр, 10, 15, 30, це залежить від населеного пункту. Якщо ми кажемо, що там середній тираж районки – це 4-5 тисяч екземплярів, то це 4-5 тисяч передплатних екземплярів, які розкидані по місту, де видається газета, і району. В залежності від міста, міста є і 100 тисяч, і 200 тисяч.
Пане Олексію, от розвивають роздріб. Хто зараз партнер районок і інших газет у роздрібі? Ну, раніше, я пригадую, «Союздрук», там потім, здається, був «Укрпошта» була в цьому сенсі. Та зараз хто?
«Союздрук» розпався, ну, разом із Радянським Союзом, так, і є осколки цього «Союздруку». От київський «Союздрук» – це один з найбільших, або може і навіть найбільший «Союздрук» з тих, що були раніше «Союздруком СРСР».
Як же його досі назву не декомунізували, «Союз»? Чи він по-іншому називається?
Та, він так і називається – ПАД «Союздрук».
Та, тож.
В Донецьку був другий за величиною «Союздрук». В Харкові «Союздрук» розпався на декілька з десяток різних операторів. В Одесі, по-моєму, і раніше він був не дуже потужний. Ну, тобто, отакої централізованої мережі нема. В середньому, за різними розрахунками, було ще десь років три тому до 4 тисяч точок приватних оцих роздрібних, різних роздрібних точок. Різних. І кіоски, і розкладки, і метро, і швидкісний трамвай в Києві, різних.
Наскільки привабливими ви... Ну, я поставлю це запитання, а ви, може, потім на нього відповісти. Наскільки привабливою чи ви вважаєте от можливість організувати спеціальну мережу для розповсюдження преси в Україні? Комерційно, я маю на увазі. То, будь ласка.
Скажу два слова про «Укрпошту» і потім повернуся сюди, бо це довга розмова. «Укрпошта» є реальним монополістом, де-факто, і... але не де-юре. Да? Тобто, фактично, за кількістю точок, а «Укрпошта» має, якщо я не помиляюся, 11 200 точок по Україні, ну, оці ці відділення «Укрпошти», 11 200 стаціонарних відділень. Зараз є й мобільні, а от стаціонарних, власне, якщо я не помиляюся, 11 200 або щось близько того. І оці 11 200 поштових відділень, вважайте їх кіосками. Але частка ринку, тобто кількість видань в екземплярах, які продавалися через мережу Укрпошти, от при всьому при тому, що да, 4 тисячі комерційних і 11 тисяч Укрпошти, а до війни було майже 15 тисяч, Укрпошта мала менше 0,1%. 0,1% в обсягах продажів. Ну, тобто, це означає, що Укрпошта роздрібними продажами не займалася взагалі. Зараз в Укрпошті внутрішня реформа. Вони побудували або вибудовують вертикаль, де підпорядковують під центральну дирекцію всі ці роздрібні свої точки і кажуть, що будуть докладати зусиль до збільшення роздрібу. Маючи фактично нульову присутність, вони мають великий потенціал збільшити продажі. Того, що Укрпошта є в кожному селі. Щодо прибутковості чи неприбутковості, усі ці кіоски, які продають пресу, вони юридично нічим не відрізняються від кіосків, які продають будь-що інше. Шаурму, цигарки, будь-що інше. Вони всі називаються в юридичній термінології мафи, малі архітектурні форми. Їх гноблять, вибачте на слові, в усіх містах через те, що мафи багато де заважають людям нормально ходити. Мафи скупчуються історично навколо тих міст, де є потоки людей, а це автостанція, автовокзал, залізниця, ринки. І там, звісно, ми бачимо найбільшу кількість кіосків, крізь які буває важко і протиснутися. Тому всі мафи під одну гребінку зачищають, видаються приписи місцевих відповідних служб на знесення кіосків. І інша історія – дозволи на ці кіоски і оренда землі під кіосками. І я ж кажу до того, що пресові кіоски аж нічим не відрізняються від інших. А рентабельність тут набагато менша. Відповідно, якщо брати, порівняти кіоск, який продає цигарки, і кіоск, який продає пресу, в цигарках списання хоча б нема. Я не кажу навіть про маржу. Преса – це товар, який там скоропортящийся російською. Тобто газета, яка тиждень пролежала, коли виходить наступний номер, то вже газета, яка не буде, скоріш за все, продана. Відповідно, її треба повернути назад видавцю, відвезти, спакувати. Це все ручна робота. Цигарки не треба ні відвозити, ні пакувати. Вони продаються усі, в них нема терміну придатності. Тому, ну, це така проста дуже картина. Тому цей бізнес є важчим, він є затратнішим, він є набагато менш дохідним, і в нього, на мій погляд, має бути абсолютно інші умови оподаткування в державі, яка переживає за те, щоб населення споживало якісну інформацію, а газети – це якісна інформація, це канал, який дозволяє пояснювати складні речі того, що газетні площі набагато більше, ніж ефірні. І радіо, до речі, так само, як і газети, мають набагато більше можливості у порівнянні з телебаченням, де є дуже жорсткі рамки на новинний блок, де є дуже жорсткі рамки на відслідковування рейтингів, що продається, що не продається, де є безкоштовний канал доставки інформації, а за газету треба заплатити. Ну, тобто, цей бізнес може жити, але він потребує абсолютно іншого підходу. Ті підходи, які були, вони зараз вже не працюють. У Відні, наприклад, кульки висять на стовпах, просто кульок, до якого така шайба прикріплена, ти туди кидаєш монетку в 1 євро, береш свій екземпляр газети, йдеш далі. І ці газети, вони там вночі в понеділок з'являються, і ввечері в понеділок їх знімають відповідно до днів тижня, які дозволені продавати роздрібні газети.
Олексій Погорєлов, керівник Української асоціації медіабізнесу у студії Громадського радіо. Усе, що ви зараз почули і ще почуєте у цій розмові, вже незабаром на нашому сайті громадськерадіо.орг. Пане Олексію, мені от дала поживу для роздумів та цифра, вірніше, те число, яке ви назвали. Ви сказали, що до війни було 15 тисяч відділень Укрпошти, я правильно почув, та зараз 11 там з чимось. Величезні втрати. А як це позначилось? Ну, війна, до речі, ви маєте на увазі тут і втрати в Криму, і втрати на Луганщині і Донеччині, так? Як позначилась війна на кількості періодичних видань в Україні?
Я боюся помилитися, але грубо втрати десь відсотків 30, бо, тобто в мене є, я просто не пам'ятаю зараз цифру, в мене є діаграма, середній передплатний наклад по роках, він там спадав із середнім темпом десь 5-7% на рік, що є загальносвітовою тенденцією. І якраз на зламі, коли відбулася анексія Криму і почалися військові дії на Сході, дуже такий стрімкий просад був на 30% через те, що велика частина населення живе і в Криму, і на Сході, і ці люди фактично не мають можливості сьогодні купувати жодним чином, ані в роздріб, ані за передплату українську пресу. Відповідно, от десь, грубо кажучи, десь 30% по тиражу падіння завдяки...
А за назвами, якщо є такі? Ну, от, скажімо, в зв'язку з тим, що деякі території виявилися окупованими, а Крим взагалі анексованим, напевно ж, якісь засоби масової інформації припинили існування, в тому числі і газети?
Припинили абсолютно ті, які були зареєстровані в Криму, ті, які були зареєстровані в Донецьку, в Луганську і на тих територіях. Так вони припинили своє існування. Дехто перейшов в інтернет, дехто зміг з видавців врятувати своє обладнання і перевести сюди на материкову Україну. Дехто зміг врятувати хоча б частково редакції, люди сюди переїхали. Але ну, ті газети, які були, і журнали, які були там, вони так, їх немає. Не можу сказати, просто не пам'ятаю кількість.
Так, я розумію, але можна зайти на сайт Української асоціації медіабізнесу. До речі, функціонує сайт Української асоціації видавців періодичної преси. І там знайти багато-багато таких даних. Чому досі функціонує сайт УАВПП, хоча там і вказано нот. Українська асоціація медіабізнесу – нова назва УАВПП.
Ми ще просто не встигли пройти юридичну процедуру, тобто рішення Ради директорів було прийнято, і для того, щоб його відпрацювати, ми маємо пройти процедуру перереєстрації. І ми зараз в процесі, тому ми поки що тримаємо. Ну, юридично ми все ще УАВПП, хоча... Ну, комунікуємо ми, вже так. Себе як асоціація медіабізнесу.
Ми заздалегідь попереджаємо чи даємо знати нашим слухачам про те, що якщо раптом ОВПП зникне зі сторінок, і в тому числі інтернетних, шукайте УАМБ. Це буде не менш якісний, як нині прийнято казати, контент. Спостерігаючи за тим, як розвивається регіональна преса не тільки кількісно, а і якісно. Що ви можете сказати, пане Погорєву?
Є дуже... Ми вже 8-й рік поспіль проводимо національний конкурс, який називається «Честь професії», в якому дуже багато робіт саме приходять від регіональних видань. І маємо щастя спостерігати, що є дуже багато дуже якісних робіт, які виробляються і журналістами-розслідувачами, і журналістами, які працюють у редакціях цифрових, тобто інтернет, і в друкованих газетах. Насправді, дуже якісного контенту нема. Ми про нього не знаємо. Він є, його немало. Але така поширена думка, що от знову ж таки, через те, що ми не знаємо, ми не бачимо багато контенту, а не бачимо його суто з технічних причин, того, що неможливо, так працюють правила, неможливо в Києві, наприклад, передплатити видання, яке видається там, в Запорізькій області. От ви, якщо захочете піти в Запорізькій області передплатити це видання, ви це розробите легко. А я в Києві ні, не зможу цього зробити, того, що зареєстровано видання, його географія поширення, наприклад, Запорізька область. Його не буде в Києві в каталозі. Тому ми і не бачимо цей контент. І от такі конкурси дозволяють різні, не тільки наш конкурс. Конкурси, де ми оцінюємо якість і фаховість робіт, дозволяють нам бачити ці роботи. Взагалі, якщо казати про якість журналістики, то, на жаль, вона в середньому не є дуже високою через загальні тренди гонитви з рейтингами. Тобто увесь медіабізнес дуже сильно спостерігає на те, ну, дивиться назад, скажімо так. Тобто беруться дані професійних фахових досліджень, аудиторних досліджень. Для телебачення це піплометрія, для преси це рейтинги аудиторні. І ми дивимося по цих рейтингах, які...
А радіо, як завжди, забули, пане Погорєв.
А радіо теж, по-моєму, досліджується...
Фокус-групи.
А, фокус-групи. Так. Ну, я навіть і не знав.
Ні, ну це загальна тенденція, що у нас люди, які навіть професійно опікуються медіабізнесом, вони, ну, радіо випускають з поля зору, хоча Олексій Погорєлов ніколи не відмовляє нам прийти на радіо, тобто, в принципі, визнає значення цього. Так, так от повернімось до...
І от така гонитва з рейтингами, вона медіабізнесу дозволяє, ну, чому вона виникає? Тобто природа цього процесу полягає в тому, що рекламодавець планує розміщення реклами у відповідності до того, скільки людей цю рекламу почують або побачать, або прочитають. Де ці цифри беруться? Вони якраз беруться із таких досліджень. Дослідження дозволяють подивитися аудиторії з одного боку різних медіа, з іншого боку, різних навіть програм, окремі програми радіо, окремі програми телебачення, окремі газетні рубрики можуть мати різні рейтинги. І от видавці дивляться на те, які ж саме обкладинки, яка саме тематика дозволяє охопити більшу аудиторію для того, щоб можна було легше працювати з рекламодавцем. І це призводить до такого сленгове слово до опопсавіння, тобто більше простих жанрів, більше простої інформації, там, де не треба думати, там, де треба відпочивати, там, де... От такі програми мають більше рейтинги, вони мають більшу аудиторію, на жаль, бо це не стимулює людину думати.
Те, що Олексій Погорєлов у своїй бездоганній українській припустився, коли говорив про опопсовіння, все ж таки вимовив його як опопсовіння, викликає у мене деяку асоціацію, чи, та, я хочу її перевірити. А це тому, що у нас досі російськомовні тиражі переважають над україномовними, чи я помиляюся?
Власне, про слово чи про попсу?
Про попсу.
Ні, це загальносвітовий тренд, на жаль. Скрізь у світі прості жанри домінують, і я беру участь, поки що я є членом правління Всесвітньої газетної асоціації, як голова Української асоціації профільної. Всесвітня газетна асоціація так само проводить дослідження, і ми готуємо кожен рік інформацію про Україну, і там є окреме питання. Наскільки, оцініть, будь ласка, наскільки прості жанри витісняють складні жанри. А складними жанрами є і розслідування, і аналітика будь-яка, і програми окремі. Тобто багато таких дійсно складних жанрів, які вимагають від людини думати, які вимагають від людини включатися, які вимагають від людини переживати за своє майбутнє і підвищувати свою кваліфікацію, бути більш конкурентоздатною.
От я незграбно сформулював попереднє запитання. Це дуже цікаво і дуже корисно те, що зараз Олексій Погорєлов сказав, але повторюю його, ну, простіше. У нас в Україні досі в тиражах друкованих газет і журналів переважає російська мова.
Так.
Так? Наскільки?
Потрошку цей відсоток зменшується, і темп пришвидшився, на щастя. Якщо казати до війни, то 80% тиражів преси були російською мовою. На книжковому ринку ситуація була ще гіршою. Книжковий ринок 90-95% був російськомовним. І я колись, коли очолював видавничий будинок, в нас був окремий книжковий напрямок, ми робили книжки, ділові книжки, ділову літературу. Там взагалі отримати у світових видавців ліцензію на книжку на російську мову було майже ніколи неможливо. Можливо було отримати на територію. Але легше всього...
Як це на території? Не розумію.
Ну, ліцензування книжок відбувається, ти можеш отримати ексклюзив на певний період часу, там на 3 роки зазвичай, на російську мову. Ти звертаєшся до видавця і купуєш ліцензію на переклад російською мовою.
І більше ніхто не може.
І більше ніхто не може. Ти купив ексклюзив. І на територію можна купити. На територію там СНД, Росії, Казахстану. Обираєш сам, на яку територію ти купуєш ліцензію. Можеш купити ліцензію і на те, і на те. І на територію, і на мову. Так от, українська мова майже завжди була вільна, і легше за все було купити ліцензію на українську мову і на там плюс на якусь територію, яка тебе цікавила. Вертаючись до преси. Зараз, якщо я не помиляюся, вже 70%, тобто 10% української мови в плюс. Але, тим не менше, це дуже повільні тренди.
Так, ці дані враховують Крим і окуповані частини Донбасу.
80 було тоді, коли ці території були підконтрольні Україні, 70 зараз.
Зрозуміло, зрозуміло. І тепер знову про роздержавлення преси. Тому що Олексій Погорєлов в першій частині нашої розмови змалював перспективи, які стоять перед комуналками так званими. Та,
комунальниками.
Комунальники – це ті, хто працює.
І там, медіа так само.
І медіа,
так, бо комуналка – це те, що ми платимо за послуги.
Ну, гаразд, так. От, я пригадую кінець 80-х, початок 90-х, коли чимало газет, зокрема, ну, були приклади на телебаченні, на радіо, перейшли у власність трудових колективів. Наскільки зараз от такий спосіб можливий для тих, хто, ну, от журналісти і інші працівники газети бачать, що її роздержавлять, і це призведе до закриття її, так? Наскільки вони можуть взяти справу у свої руки?
Ну, власне, закон, який був затверджений і працює вже понад рік, він для того і був призначений, щоб усі ті люди, які хочуть, бачать в себе натхнення і бажання, хочуть робити свою газету, вони мали подати відповідні документи, заяву, задекларувати таке своє бажання – і йти по процедурі перереєстрації. На щастя, взагалі, от загальна кількість комунальних газет, якщо не помиляюсь, близько 550 чи 554, щось таке. От всі ці комунальні видання, з них понад половину, 274, якщо не помиляюся, подали, задекларували своє бажання перетворитися на приватні видання. І в них був вибір, вони могли це зробити в перший рік, іти там, піонери, могли чекати йти в другий рік, але так чи інакше вони мали задекларувати своє бажання. Ті, хто таке бажання не декларував, вони, відповідно, лишили то на розгляд їх власників нинішніх, тобто місцевої, як правило, районні ради. Районна рада має вирішити, що вона буде робити з такою газетою. Або вона її закриє, або вона її трансформує у вісник. От з тих, хто лишився, дуже велика кількість головних редакторів і колективів, які не хочуть нічого змінювати, багато з них досиджує до пенсії, вони так і кажуть, що ми вже дочекаємося кінця 18-го року, а звідти вже підемо, скоріш за все, на пенсію. Ми не хочемо нічого змінювати, і це абсолютно відповідає духу закону. Закон саме те і пропонував. Скажіть, хто хоче, ідіть, хто не хоче, значить, ви підете одним чи другим чи іншим шляхом.
Наскільки Українська асоціація медіабізнесу може надати допомогу, ну, бодай порадою, отим журналістам, редакторам, складальникам і іншим людям, які хочуть зберегти свою газету, але вести справу по-новому?
Ми багато робимо. Взагалі кажучи, юристи Української асоціації видавців періодичної преси, ще навіть я не очолював асоціацію, тобто, а я очолюю з червня 2006 року, якщо не помиляюся, чи в 2002, чи в 2003 був розроблений перший варіант закону про роздержавлення, і юристи асоціації писали цей проєкт. Тобто асоціація видавців була на початку цього проєкту і дуже активно брала участь протягом усіх цих 10 років, навіть трошки більше, для того, щоб все ж таки це відбулося, щоб ці газети отримали вольницю, так, щоб вони могли працювати вільно. Ми зараз докладаємо до цього зусиль. Один, до речі, хочу подякувати керівниці проєктів ОБСЄ Марині Безкоровані, яка особисто підтримала ідею, і ми співпали, я прийшов із своєю ідеєю до неї, вона сказала, що ой, в мене така сама ідея. Я казав, що давайте пошукаємо можливості підтримати хоча б там ті газети, які напишуть і які аргументують, що вони дійсно будуть докладати багато зусиль, і їм потрібна така допомога. І цей проєкт з осені минулого року реалізовується. Є 5 газет, які пройшли конкурсний відбір, яким ми активно, дуже активно допомагаємо. Кожна газета має свого куратора, який допомагає знайти найбільш ефективний шлях вперед. Звісно, що ми їх трясемо, що давайте, рухайтеся, але і вони так само до нас звертаються, що допоможіть з тим, навчіть нас верстати в InDesign, допоможіть нам зробити класний веб-сайт, який не забере в нас аудиторію, а який навпаки додасть нам аудиторію. В Городенці, наприклад, одна з таких газет, вона в Франківській області, вони якраз мене питали, як нам роздріб налагодити. Ми ніколи з роздрібом не працювали. Що нам робити?
А час уже вимагає.
А треба. Та,
це цікаво, тобто, це цікаво і показово, що про це
ми
думаю.
Дуже заохочуємо до нас звертатися, хоча б порадою ми завжди допоможемо. Бо є багато питань непростих насправді, непростих.
Олексій Погорєлов, він очільник Української асоціації медіабізнесу. Залишається час ще на кілька запитань, які мені видаються важливими. От на самому початку Олексій цитував, що в Україні десь 4,5 тисячі періодичних друкованих видань, із них 2800 – це газети. А скільки з них сплять?
Сплять? 32 тисячі мінус 4,5.
А, себто ви називали тільки ті, які насправді виходять.
Так.
О, це дуже важливо.
Свідоцтво про реєстрацію друкованого ЗМІ видано, точної цифри я зараз не скажу, декілька років тому було 30 з гаком тисяч. Думаю, що 35 тисяч – це приблизно та цифра, це видано свідоцтво. Тобто, грубо кажучи, 30 тисяч сплять.
Чи можливий такий варіант, коли ваша асоціація або інша подібна асоціація, хоча я знаю, що інших подібних, звичайно ж, немає, але уявімо, так, сертифікуватиме газети в сенсі, що це справжня газета, вона виходить раз на тиждень постійно, а не лежить у гібернації до того, як настане виборчий період, і вони кидаються впродовж там 2-3 місяців, заробляють великі гроші, при цьому абсолютно не звертаючи увагу на те, що вони порушують усі правила етики, журналістських стандартів і так далі. Чи можливий такий варіант?
Цей варіант, насправді, він з одного боку простий, з іншого боку складний. Чому він простий? Того, що є реєстр Міністерства юстиції, в якому зареєстровані усі ті 30 плюс тисяч видань. І є окрема база даних, тобто Міністерство юстиції – державна установа, і є інша державна установа – інститут Книжкова палата. Книжкова палата за призначенням збирає контрольні примірники усього, що друкується в Україні, від етикетки до книжки. І у Книжкової палати є реєстр тих живих газет, які видаються. Але реєстр Мін'юсту і реєстр Книжкової палати ніяк, жодним чином не перетинаються. Відповідно, або один з тих державних органів це зробить, або це ми зробимо. І ми вже місяців 4 шукаємо підтримки, скоріш за все, донорської, того, що ми спілкувалися із Міністерством юстиції, із Книжковою палатою, і ті кажуть, що в них немає на те ресурсу, ані людського, ані фінансового. Тобто простота полягає в тому, що це є доволі нескладна програма комп'ютерна, яка дозволить нам поєднати ці дві бази, і плюс зручний пошук, коли кожна людина зможе зайти і побачити, які газети є в її області живі.
І в цей спосіб, до речі, Українська асоціація медіабізнесу може надати дуже важливу послугу рядовим споживачам, щоб їх не обманювали, що, от, мовляв, начебто газета розповідає про те, що відбувається, а крім політичної реклами там нічого і нема. Олексій Погорєлов, Українська асоціація медіабізнесу, дякую за участь у програмі «Київ-Донбас».